Pie viena ir piezvanījuši mašīnu būvas un metāla apstrādes rūpniecības uzņēmēja asociācijas valdes priekšsarētājiem Vilnim Rantiņam. Labdien!
Labdien!
Klausītājiem vairāk vai mazāk taisnība?
Ziniet, nosacīt. Jā, dabīgi. Šodien tērauda tirgu situācija ļoti saspringta, jo ļoti liela apjoma no visas pasaules tērauda patēriņa ražo Ķīna. Ja, un Eiropā tērauda ražotājiem ir ļoti smagi konkurēt pasaules tirgu. Kas attiecas uz Liepājas metalurgu, tad mans viedoklis ir tāds, ka jo ātrāk viņi pārdos, jo labāk.
Kāpēc?
Kāpēc? Pirmkārt, ziniet, te ir ļoti būtisks moments, ir, jānopērk ir tam, kas ir ļoti saistīts tieši ar metalurģiju un kuram ir tirgus nišas pasaules tirgū, ja? Tad ir iespēja, ka tiešām tas uzņēmums varētu atjaunot darbu, jo ļoti žēl būt, ka tie līdzekļi, kas tika ieguldīti modernizācijā, un tā ir tiešām jaunākās tehnoloģijas, ja? Ka tās aiziet zudumā. Mēs neesam tik bagāti, lai svaidītos ar simtiem miljonu lieliem ieguldījumiem.
Tas ir, jā, nepārdod pēc iespējas ātrāk un neatrodas tāds investors, kādu jūs nu pat aprakstījāt.
Jā, jā.
Kā jūs vērtējat? Iet tajā virzienā šobrīd, ko jūs redzat un vērojat?
Redziet, es teikšu tā, man ir tik daudz informācijas, droši vien kā jums, ja ne mazāk, tur rīkojās administrators un tas uzņēmums nestrādā.
Šobrīd arī 6 pretendenti, to mēs zinām. Mēs zinām, ka līdz augusta beigām tas varētu notikt. Tas par ātrumu kaut ko liecina.
Nē, tas būtu, es uzskatu, tas ir pozitīvs risinājums jebkurā gadījumā. Jo saviet pareizi, ja tas uzņēmums nestrādā un viņi nevar normāli pārdot, tad visam tam ir tikai lūžņa vērtība. Un lūžņa vērtība nav liela.
Bet ar ko ir interesants šis uzņēmums investoram?
Zini, pateikšu jums tā, kā ir. Pirmkārt, tiešām tehnoloģija tur ir laba, otrkārt, strateģiski ļoti labā vietā atrodas metalurgs, ostur pat blaks, ja, un tā ir izeja uz visiem pasaules tirgiem.
Jā, tas nozīmē, ka tas uzņēmums arī var raisīt interesi un tiešām šobrīd ir pērkamā stāvoklī.
Var raisīt. Un redziet, jāatzīst tomēr, ka cilvēks jau ir tas, kas tomēr ir vislielākā vērtība, ja. Un tieši tehniskiem darbiniekiem Liepājas metalurgā ir ļoti liela pieredze. Tā ir pieredze, kas uzskāt vairāk kā 100 gadu laikā. Viņiem ir arī vajadzīgas darba vietas. Un Latvijā ar darba vietām nav nemaz tik lepni, lai varētu atļauties
palaist zūmāt speciālistus, jā. Lielas paldies par sarunu Vilnim Rantiņam, mašīnu būvas un metāla apstrādes rūpniecības uzņēmēja asociācijas valdes priekšsarētājiem. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar cilvēku, kurš, kā Rantiņkungs teica, ka viņš varbūt nemaz tik daudz nezina, kā tur reāli viss notiek. Varbūt Liepājas domas priekšsarētājs Uldis Sesks zina, ko vairāk. Labdien!
Labdien!
Vai tas tie investori, es nezinu, cik daudz jūs zinat, bet kāds ir jūsu priekšstats vai informācija, vai tie kāds no viņiem atbilst tam, par ko runāja Rantiņkungs, kurš ir izteikts nišas darbonis jau ar esošu tirgu kaut kur pasaulē, cik daudz jūs zinat?
Jā, līdz šim mēs ar tādu zinām uztraukumu gaidījām šo konkursu, kad vai ar nesaistošiem piedāvājumiem pieteiksies, vai vispār pieteiksies kāds uzņēmums, kas grib nopirkt metalurgu un pats galvenais jau priekš Liepājas, lai viņi arī iedarbinātu. Tad ir bijuši 10 piedāvājumi, no kuriem 6 no ekspertu viedokļi ir tālāk.
Un līdz augusta beigām tad arī varētu būt, ka ar vienu no tiem ir panākts darījums, bet atbildot uz to jautājumu, vai viņu vidū ir kāds tāds, kurš tiešām varētu sekmīgi darboties jūsu prāt?
Ir ļoti dažādi tie piedāvājumi, šobrīd tiek izvērtēt arī biznesa plānu, un 31. jūlijas ir saistošo piedāvājumu datums, kad ir jāiesniedz pilnīgi konkrēti, jā, teiksim, saistoši šie piedāvājumi, un te ir ļoti dažāds tas skatījums, vieni varbūt ir vairāk tā spekulatīvos nolūkos skatās uz šo uzņēmumu, citi skatās uz ilgtermiņu darbību un arī biznesa plāni kuri varbūt šobrīd vēl precizējās, rāda to, ka ir uzņēmēji, kuri gatavi ieguldīt arī tālākā modernizācijā, jo tad šis uzņēmums būtu konkurēt spējīgs, ja, piemēram, vēlmēšana tiktu nolikta blakus kā jauns cehs blakus esošai krāsnī un tiktu ražot vēl arī kāds jauns sortiments ar jau, teiksim, lielāku pievienoto vērtību būvniecībā un tad būvējot jau tiktu jau piegādāts jau konkrētākas konstrukcijas. Un,
šo sešu vidu jūs redzat, ka tie varētu būt tie, kuri varbūt ir mazāk spekulatīvi, vairāk tiešām ar tādu perspektīvāku skatos to, kā tas jūs redzat.
Jā, nu, tikai uz papīru skatoties, es, protams, nevaru iedot tādu konkrētu vērtējumu.
Jūs arī piedalīsieties tajās sarunās vai to administrators tikai dara?
Nu, es daļēji arī piedalos sarunās, tie, kas ir tādi nopietnāki investori, viņi arī brauc uz konkrētu uz Rūpnīcu un iepazīstās ar pilsētu un Rūpnīcu un ostu, tā ar vairākiem investoriem es esmu ticies, ir uzdoti dažādi jautājumi gan par infrastruktūru, gan par darbinieku resursiem, gan par speciālistiem. Mm-hmm. Tā kā,
nu, tajā brīdī, redzēt, kad būs tā...
ir nozeres, teiksim, profesionāļi no citām valstīm, kuri ir ieradušies šeit ar lielu pieredzi, ar zināšanām ražošanām.
Gan no austrumiem, gan rietumiem?